Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո պոդքաստ մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն, Թերանից դեպի Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուս քուհ ճանապարհին լեռան սրտում աչքի է ընկնում մի կամար։ Դա էս պահպոտ խորշիտ քարանցավի մուտքն է։ Այս քարանցավը Սասանյանների ժամանակաշրջանի պատմական վայր։ Այն ավելի քան 1300 տարեկան է և 2002 թվականին գրանցվել է Իրանի ազգային հուշարձանների ցանցում։ Այս քարանցավի պատմությունը հանգուցվել է վերելքներով ու վայրեջներով լի պատմության հետ։ Միացեք ինձ, ես Արտուր Ձորաբյանն եմ Իրան ռադիոյից և Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 22-րդ էպիզոդում կներկայացնեմ էս պահբոտ խորշիտ քարանցավը։ Մինչ այդ, մեր նախորդ հաղորդումների բովանդակությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել iranradio.ir կայքը և սոցիալական ցանցերում մեր էջերը։ Ուրախ կլինենք նաև, եթե հայտնեք ձեր կարծիքները մեր հաղորդումների վերաբերյալ, իսկ հիմա անցնենք էս պահպոտ խորշիտ քարանցավի պատմությանը։ Թերանից Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուս քուհ ճանապարհին երկու ջուր տարածքի մոտ լեռան սրտում աչքի է ընկնում մի կամար։ Դա էս պահպոտ խորշիտ քարանցավի մուտքն է, որը գտնվում է Լարդ Քամար սարի վրա։ Շրջանի բնակիչներն այս անվանում են Լապքամար, Քերքիլ դեժ, երբեմն էլ Քելի։ Պաշտոնական աղբյուրներում այն գրացված է որպես «Էս պահպատ խորշիտ»։ Այս քարանցավի մուտքն աշխարհում ամենամեծ բնական կամարն է։ Քարանցավի կարևորությունն այնքան մեծ է, որ դրա մասին անդրադարձ կա անգամ արտասահմանյան, այդ թվում հունական ու հռոմեական աղբյուրներում։ Հետազոտությունների համաձայն 1920 թվականին առաջինը քարանցավ է մտել Հեջբար Սուլցան անունով մի մարդ։ Հեջբար Սուլցանը կամ Ասադոլլահ Խան Բավանդ Սավադքուհին եղել է Թաբարիստանի ազգային միության գլխավոր անդամներից։ Որոշ ժամանակ անց քարանցավ են մտել մի խումբ իտալացի ինժիներներ, սակայն ամենակարևոր մարդը, ով հետագա մտավ քարանցավ ու դրա պատմությունը բացահայտեց հնագետների համար, քարանցավին բերելով մեծ ճանաչում, Չինգիզ Շեյխ լիներ։ Նա իր անունը փորագրել է քարանցավի պատին։ Չինգիզ Շեյխ լիից հետո քարանցավը սկսեցին այցելել քարանցավագետներ, հնագետներ, ասարակ մարդիկ և իհարկե այդ այցելությունները միշտ չէ, որ դրական հետևանքներ էին ունենում։ Այդ այցելություններից որոշների հետևանքով քարանցավը վնասներ է կրում։ Այս պահպատ խորշիտ քարանցավն ունի 90 մետր տրամագից, ինչի պատճառով դրա մուտքի կամարը հայտնի է որպես աշխարհի ամենամեծ կամար։ Քարանցավի մուտքի մոտ կանգնելու դեպքում բացվում է Սավադքու շրջանի ապշեցուցիչ տեսարանը։ Քարանցավի ներսում կան շինություններ, այդ թվում ամրոց, աշտարակ, կրակի տաճար, ջրի բաք, բաղնիկ և վառարան, որոնք կառուցված են քարից։ Կան նաև երկու աստիճանարման արհետներ, որոնք տանում են դեպի քարանցավի մուտքը։ Մեկը գտնվում է քարանցավի մուտքի կենտրոնում, իսկ մյուսը ձախ կողմում։ Ներսի 4 հարկերն իրար են միանում աստիճաններով։ Քարանցավն ունի նաև երկհարկանի ջրամբար, առանց հատուկ գործիքների 50 և 80 մետր բարձրության վրա նման տարածքում շինարարությունը բարդ խնդիր է։ Քարանցավի ամենատարօրինակ հատվածներից մեկը Քամարփոշտ գյուղից քարե արահետով ջուրը դեպի քարանցավ տանող ճանապարհն է, որը վկայում է հատուկ գիտելիքների մասին։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ քարանցավը, որը մենք քննարկում ենք այս պոդքաստում, կապված է Սասանյանի շրջանի բազմաթիվ պատմությունների հետ։ Ասում են, որ այն արաբների հարձակման ժամանակ իրանցիների վերջին հենակետն էր։ Այս շրջանի գրավումից և արաբների Թաբարիստան, այսինքն հյուսիսային Իրան մտնելուց հետո ամբողջ Իրանը անցավ արաբների վերահսկողության տակ։ Ասում են, որ մեր թվարկության 711 թվականին 15-ամյա Էսպահպոտ Խորշիդը, Էսպահպոտ Դադմեհրի որդին, աջորդել է իր հորը, ով սերում էր Սասանյանների դինաստիայից։ Սասանյանները իրանական վերջին կայսրություն ունեին, մինչև արաբների ներխուժումը իրանական բարձրավանդակ։ Թաբարիստանի պատմիչները գրել են, որ Դադմեհրի օրոք Թաբարիստանը խաղաղ է եղել։ Թաբարիստանը հսկայական շրջան է Իրանի հյուսիսում, Ալբորզ լեռնաշղթայի մի կողմում։ Հին ժամանակներում այս տարածքը թափանցելը հեշտ գործ չէր։ Թեև Էսպահպոտ Խորշիդը շատ լավ հատկություններ ուներ, սակայն չուներ այն քաջությունն ու զգոնությունը, որոնք առկա էին նրա նախնիների Մազյարի, Քարանի և Վանդատ Հորմոզի մոտ։ Նա բազմաթիվ փոխզիջումների գնաց արաբ խալիֆայի հետ։ Բազմաթիվ առաջարկներ ուղարկեց տարածաշրջանի խնդիրներն ու հարցերը լուծելու համար, սակայն նա հարկ չվճարեց Մանսուր խալիֆին։ Խորասանի ապստամբությունից հետո խալիֆան ընդունեց նրա իշխանությունը և նրան թագ ուղարկեց, որպեսզի նա չմիանա ապստամներին։ Սակայն առանց պատճառի ուղարկվող նվերները մեծացրեցին խալիֆի ցանկությունը տիրելու Թաբարիստանին։ Մանսուր խալիֆան իր որդուն Մահդիին, ով ապրում էր Ռեյում, հորդորեց Խորասանի ապստամբությունը ճնշելու պատրվակով գնալ Էսպահպոտ Խորշիդի մոտ և ասել նրան, որ Ռեյում սով է, և եթե խալիֆի բանակն անցնի Թաբարիստանով, նա պետք է համագործակցի նրանց հետ, իսկ ինքը Մազանդարանով ու Գորգանով պետք է գնա Խորասան։ Մահդիին մեծամեծներից մեկի միջոցով այս պատգամը հասցրեց Էսպահպոտ Խորշիդին, մարդը, ում անունը հայտնի չէ, գնաց Խորշիդի մոտ ու նրան փոխանցեց պատգամը։ Նա Խորշիդին գաղտնի զգուշացրեց, որ դա խաբեություն է, և խալիֆը աչք է դրել մազանդարանցիների փողի ու կանանց վրա։ Սակայն Էսպահպոտը, ով թույլ քաղաքական գործիչ էր, չլսեց իմաստուն մարդուն ու ընդունեց Մահդիի առաջարկը։ Դա դարձավ չարագուշակ իրադարձությունների սկիզբը։ Արաբները շատ արագ դամավանդից ու գորգանից հասան Սարին։ Այդ ժամանակ միակ լավ բանը, որ արեց Էսպահպոտ Խորշիդը, այն էր, որ մազանդարանցիներին ասաց, որ ապաստանեն լեռներում, որպեսզի զավթիչներից հեռու մնան։ Արաբ հրամանատարները շարունակեցին առաջխաղացումը և սպանեցին Ամոլի սահմանապահին։ Թաբարիստանցիները արաբների վախից թաքնվեցին Էսպահպոտ Խորշիդ քարանցավում։ Դժվար դրության մեջ հայտնված Էսպահպոտ Խորշիդը նույնպես վերցրեց իր կանանց երեխաներին ունեցվածքը և գնաց Սավաթքու ու նրանց տեղավորեց քարանցավում։ Այնուհետև նա գնաց Գիլան, որպեսզի բանակ կազմի։ Նա Գիլանից և Դեյլամից հավաքեց 50,000 զինվորի, որպեսի նրանք գնային Թաբարիստան և ոչնչացնեին արաբներին, սակայն Էսպահպոտ Խորշիդը իր ժամանակ անցկացնում էր տարվելով զվարճանքներին և գործերը թողնելով գեներալներին, հատկապես Էսպահպոտ Քարենին։ Եվ հենց նրա թերացումների պատճառով արաբները հասան Մազանդարան։ Նրանք մոտեցան ամրոցին, սակայն չկարողացան մտնել ու գրավել այն։ Դրանից հետո նրանք սկսեցին տներ կառուցել լեռան լանջերին և փաստորեն շրջապատեցին քարանցավը։ Իսկ ինչ եղավ քարանցավում գտնվող Թաբարիստանցիների և Էսպահպոտ Խորշիդի ընտանիքների հետ? 2 և 7 ամիս 400 մազանդարանցիներ, այդ թվում Խորշիդի ընտանիքը, ապրում էին Քարայրում։ Երբ ուտելիքն ավարտվեց ու մարդիկը սկսեցին մահանալ, դիերի հոտը ստիպեց կենթանի մնացածներին հանձնվել թշնամուն, քանի որ բերդը կառուցված էր քարե լեռան սրտում և մերացներին թաղելու հնարավորություն չկար։ Գրություններում նշվում է, որ դիակների թիվն այնքան մեծ է եղել, որ մարդիկ 7 օր ու գիշեր ցաղել են մահացածներին դիերի գարշահոտությունը հեռացնելու համար։ Հետո ժողովուրդը դուրս է եկել քարանցավից, և արաբները նրանց իրենց ոսկիների ու այն ամենի հետ, ինչ կար քարանցավում, ուղարկել են Մանսուր խալիֆին։ Ըստ որոշ աղբյուրների, քան որ արաբները չեն կարողացել մտնել քարանցավ, նրանք սպանել են մի շուն և նետել ջրի մեջ, որը մտնում էր քարանցավ։ Արդյունքում քարանցավի բոլոր բնակիչները ներառյալ Էսպահբադի կինը և երեխաները հիվանդացել են խոլերայով և մահացել։ Մեկ այլ պատմության համաձայն Էսպահբոդ խորշիդի երեխաներն ու կինը երևարվել են, ինչի մասին լուրը լսելուց հետո նա ասել է. «Այսուհետ ապրելու ցանկություն չկա և մահն ավելի լավ է, քան ամոթ նվաստացուցիչ գոյությունը»։ Ըստ այս պատմության խորշիդը խմել է մատանու մեջ եղած թույնն ու մահացել։ Ասում են, որ նրան թաղել են Գիլան քաղաքի Դեյլաման գյուղում։ Աբասյան խալիֆի բանակի աղթանակով հյուսիսային Իրանում ավարտվեց Էսպահբոդ դինաստիայի իշխանությունը և երկիրը երկու դար պաշպանությունից և պատերազմից հետո անցավ Արաբդեսյան խալիֆաության վերասկողության տակ։ Խոսեցինք առանցավում ապաստանած մարդկանց ողբերգական պատմության մասին, բայց եկեք անդրադառնանք նաև Իրանի և աշխարհի ամենամեծ բնական կամարի ու քարանցավում հայտնաբերված առարկաների մասին։ Երկրաբանական մորֆոլոգիայի առումով Էսպահբոդ խորշիդ քարանցավը կարստային քարանցավներից է, որոնք առաջացել են կարբոնատային ապարների, ջրի և ածխաթթու գազի փոխազդեցության հետևանքով։ Ասենք թանկագիններ, որ կարստը մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի ներգործությամբ լուծվող ապարներում տեղի ունեցող տարալուծման ու քայքայման գործընթացների համակցություն է, որի հետևանքով երկրակեղևում առաջանում են տարբեր չափի ու ձևի դատարկություններ, խորոչներ, գետնուղիներ, քարանցավներ, իսկ տեղանքի մակերևությունն ռելիեֆի բացասական ձևեր, կարեր, ծագարներ, կարստային դաշտեր և այլն։ Կարանցավի կամարի բացվածքը 100-85 մետր է, իսկ ներսի տարածքը կազմում է մոտ 8500 քառակուսի մետր։ Այս կարանցավում կատարված վերջին պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է զենքի արտադրության արտադրամաս, արևմտյան կողմի առաջին տերասի պեղված տարածքի մի մասում հայտնաբերվել է Սասանյան ժամանակաշրջանի վառարան, որը հնագետների կարծիքով օգտագործվել է զենք պատրաստելու համար։ Այն ծառայել է որպես նետերի գլխիկների, դաշույների, թրերի, երաժանի պատրաստման վայր։ Նկատվել են նաև մետաղի մշակման հետքեր և կաղապարներ ու ձուլման ավազը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս նաև, որ այս վայրում ձուլվել են մետաղի կտորներ։ Այս բոլոր հայտնագործությունները վկայում են, որ քարանցավում ապրողները պատրաստել են ռազմական գործիքներ և որ Էսպահբոդ խորշիդ քարանցավն իրականում եղել է ռազմական ամրոց։ Քարանցավի ներսում հայտնաբերված ճարտարապետական կառույցներից կարելի է նշել Սասանյան ժամանակաշրջանից մնացած երկու շատ գեղեցիկ կամարներ, որոնցից մեկը եղել է հաջորդ սրահի մուտքի մոտ։ Այս տարածքում կա նաև կամարակապ լուսամուտ, որը լուսավորում է հետևի տարածությունը։ Գտնվել է նաև տպավորիչ փորագրություններով շատ գեղեցիկ խորշ, որում աբստրակտ մարդկային մոտիվների կողքին կարելի է տեսնել Սասանյան ժամանակաշրջանի հեծյալ վագր և ձի։ Քարանցավում հայտնաբերվել է նաև առաջին հարկը երկրորդին կապող 20 աստիճան ունեցող սանդուղք, այն ժամանակ, երբ մարդիկ հաստատվեցին այն քարանցավում, Իրանն արդեն 100 տարի գտնվում էր արաբների տիրապետության տակ։ Սիստանը, ադրբատականը, Ռեյնն ու Սեմնանը ընկել էին արաբական զորքերը, առաջին էին շարժվել դեպի Միջին Ասիա։ Թաբարիստանցիները գիտեին, որ մի օր այս շրջանը նույնպես ենթարկվելու է հարձակման, ուստի նրանք ճիշտ ժամանակին կառուցեցին քարանցավի ներսի շենքը և հավանաբար նախապես այնտեղ էին տեղափոխել անհրաժեշտ ճինությունը։ Քարանցավում հայտնաբերված կավե սափորների ու նույնիսկ ապակե կարասների ավելի քան 90% նախատեսված է եղել ապրանքների պահեստավորման համար։ Պեղումների ժամանակ քարանցավում հայտնաբերվել է նաև պահլավերեն գրությամբ կնիք, կավե կնիքի վրա կա 7 նախշ, այդ թվում ձին, ապաստակ, հավ և պահլավերեն բարեր։ Քարանցավում հայտնաբերված վառարանը գմբաթաձև է և հավանաբար օգտագործել են խեցեղենը, թրծերը սպասելու համար։ Կավե կնիկը հայտնաբերվել է սափորներից մեկի պարանոցին և ենթադրվում է, որ այն նույնպես պատրաստվել է տեղում և նախատեսված է եղել սափորի պարունակությունը այս վայրից մեկ այլ տեղ տեղափոխելու համար։ Հաշվի առնելով, որ կնիկները սովորաբար վկայում են առևտրի մասին, ավանական է, որ այս կնիկը պատրաստվել է հենց այդ նպատակով։ Դրա կենտրոնի արձանագրությունը աշխարհագրական տեղանքի անուն է։ Ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Կարող եք բաժանորդագրվել մեր էջերին և այնտեղ գտնել ոդքասթի նախորդ էպիզոդները։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Հուսով ենք մինչ այժմ ունկնդրել եք մեր հաղորդումը և հաջողել մասամբ ծանոթանալ իրանական արվեստի այս ճյուղին։ Շուր դասգահի վրա կատարված մի հատվածով սկսենք մեր այսօրվա զրույցը։ Հարգելի բարեկամներ, նախորդ ծրագրում իրանական երաժշտության դասգահների քննարկումը սկսեցինք ամենատարածված ու հայտնի դասգահներից շուրի ծանոթացմամբ։ Եթե հիշեք, լսելով այս դասգահի որոշ բաժինները, խոսեցինք դրա հատուկ գրավչության, գեղեցկության և Իրանի ժողովրդի մոտ ընդհանրացած լինելու մասին։ Հատկանշական է այն պարագան, որ շուր երգաձևը բանաստեղծական գրավչություն ունի և սրտահույզ է։ Շուր երգաձևը բնորոշվում է տխրության ու թախծի նրբերանգներով, մերթ խորհրդավոր ձևով շոյում ու հորդորում է ունկնդրին և մերթ սրտակցում նրա հետ։ Ընդ որում, այս դասգահի որոշ գուշեների անունները եւս թարգմանն են զգացմունքային ինչ որ վիճակի, ինչպես Հեզինը, Օգդեգոշան եւ Ռահե Ռուհը։ Միևնույն ժամանակ որոշ գուշեներ բացահայտիչն են պարսից բանաստեղծության ձևերի, ինչպիսիք են Մասնավին եւ Դոբեյթին։ Օրինակ, Մասնավին այն գուշեն է, որի միջոցով ներկայացում են Իրանի 13-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Մոլավիի Մասնավիի ձևի տակ գրված բանաստեղծությունները։ Շուր դասկահի գուշեների մեկ այլ խումբ վերագրվում է հատուկ ազգության անհատի կամ վայրի։ Օրինակ, Մուհամմադ Սադեխ Խանի գուշեն վերագրվում է Ղաջարների թագավորներից Նասերեդդին Շահի պալատի հայտնի նվագիչ Մուհամմադ Սադեխ Խան Սրուրոլ Մոլքին։ Եվ կամ Փանջե Քորդին այն գուշեն է, որ հավանաբար վերցվել է Քուրդստանի Թեմբուր նվագողներից։ Հարգելի բարեկամներ, այս հիշեցումը կատարեցինք այն պատճառով, որպեսզի դուք սիրելի հունգնդիրներդ գաղափար կազմեք, թե ինչպես իրանական երաժշտությունը իր ձևավորման ընթացքում ներշնչվել է Իրանի գրական, հասարակական ու էթնիկական բոլոր արժեքներից և իրականության մեջ երաժշտական հավաքածոն է Իրանի տարբեր շրջանների հարուստ մեղեդիների, որոնք իմի են բերվել ու մշակվել անհայտ երաժշտագետների միջոցով և դարերի ընթացքում տարբեր փոփոխություններ գրելով այս ժամանակի սղության ունա և այն պատճառով, որ հնարավոր չէ ներկայացնելու կատարումներ այս դասգահի բոլոր գուշեներից, միայն ակնարկում ենք դրանցից մի քանիսին։ Այս Թովիչ գուշեն, որ Գերիլի կամ Գերիեյե Լեյլիե կոչվում, բացահայտիչն է պարսից գրականության հայտնի երկու սիրահարներ՝ Լեյլիի և Մեջնունի, ողբերգական վախճան ունեցող այդ սիրավեպի։ Լեյլին և Մեջնունը, որոնք սիրո ու հավատարմության խորհրդանիշեր են ճանաչված Իրանում, մի համայնքի պատկանող երիտասարդներ էին, որոնք միմյանց սիրահարվում են պատանեկան տարիքից, սակայն անողոք բախտի բերումով նրանց ամուսնության հետ Լեյլիի հոր հակառակության պատճառով նրանք բաժանված են մնում իրարից և ի վերջո թախծոտ մի աշնան երկար բաժանումից ու կարոտից հետո մահանում է նախ Լեյլին և ապա Մեջնունը։ Սիրո այս տխուր պատմությունը որպես թեմա է ծառայել Իրանի 12-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Նեզամի Գյանջավիի համար իր պոեմներից մեկում, որը պարսից գրականության հավերժական երկերից է համարվում։ Լսենք Գերիլիի գուշեն Շուր դասգահում։ Հարգելի բարեկամներ, Շուր դասգահի վերջին գուշեն Շահրի Աշուբ է կոչվում, որը ուրախ մի ռիթմ է։ Այժմ եկեք Գերիլիի թաղցոտ գուշեից հետո միասին լսենք այն։ Շահրի Աշուբը կատարվում է իրանական երաժշտության յուրաքանչյուր դասգահի վերջում, և երաժշտության մեծ թվով վարպետներ իրենց ստեղծած ռադիֆներում յուրաքանչյուր դասգահի որպես վերջավորություն Շահրի Աշուբի ռիթմը կամ ռենգն են ավելացրել։ Այն թերևս կատարվում է ունկնդրի մոտ աշխուժություն առաջացնելու նպատակով, որպեսի նրան դուրս բերի երկային տխուր մեղեդիներով տարվելու պաթոսից։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ ծրագրերում քննարկման նյութ ենք դարձնելու Դաշտի, Աբուաթա, Աֆշարի և Բայաթե թուրք երգաձևերը, որոնք դարձյալ վերագրվում են Շուր դասգահին։ Վերջում Շահրի Աշուբի ռենգով ավարտում ենք մեր այս հաղորդումը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս պոդքաստում մենք քննարկելու ենք արաբական լոբիի պատմությունը, նրա դիրքն ու ազդեցությունը Ամերիկայի ուժային կառուցվածքում։ Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք արաբական լոբիի և ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրա դիրքի ու նշանակության մասին, սակայն մինչ մեր պոդքասթի 6-րդ էպիզոդին անցնելը Դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջերում եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, հանցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 6-րդ էպիզոդին։ Արաբ-ամերիկացի տերմինը վերաբերում է այն ամերիկացիներին, ում ծագումը սերում է մերձավոր արևելքի արաբական երկրներից։ 1880-ականներին նրանք իրենց անվանում էին Լևանտացի, տարածաշրջան, որը ներառում է այսօրվա Սիրիայի, Լիբանանի, Պաղեստինի, Հորդանանի և Իրաքի տարածքները։ Նրանք հայտնի էին նաև որպես Սիրիացիներ, Լիբանանցիներ, Արաբներ և Թուրքեր, իսկ 1967 թվականից հետո նրանք ավելի հայտնի դարձան որպես ԱՄՆ-ի Արաբներ։ Այս տարբեր անունները կրողները պաշտպանում են Ամերիկայի արաբական համայնքի փոփոխվող ինքնությունը եւ իրականում հետևանք են ժողովրդագրական փոփոխությունների, որոնք տեղի են ունեցել հատկապես 1965 թվականին Ամերիկայում ներգաղթի մասին օրենքի ընդունումից հետո։ Այս օրենքները թույլ էին տալիս միջերկրական ծովի ավազանից դուրս գտնվող տարածաշրջանների եւ երկրների բնակիչների ներգաղթել Միացյալ Նահանգներ, ովքեր փոխեցին Ամերիկայի արաբական համայնքի ժողովրդագրական կազմը։ Ամերիկացի արաբներին պետք է համարել բազմազան հասարակություն։ Այս հասարակության մեջ մեծ տարբերություններ կան առաջին ներգաղթյալների եւ այն արաբների միջև, ովքեր ներգաղթել են այս երկիր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եւ հատկապես 1967 թվականից հետո։ Ամերիկացի արաբները տարբերվում են միմյանցից իրենց ցակմամբ, կրոնով, սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակով, ոչ արաբ-ամերիկացիների հետ գործընկերության հարցերով եւ էթնիկական կարգավիճակով։ Այնուամենայնիվ կարելի է մատնանշել այս հասարակության հստակ ընդհանուր ասպեկտները, ինչպիսիք են արաբերեն լեզուն, արաբական մշակույթը եւ իսլամական կամ արաբական ժառանգությամբ հպարտության զգացումը։ Բացի այդ, բացասական կարծրատիպային վերաբերմունքը, քաղաքական զրկանքները եւ խտրականությունը տարածվել են Միացյալ Նահանգների արաբների ընդհանուր վիճակի վրա, նպաստելով Ամերիկայի արաբական համայնքի մարգինալացմանն ու մեկուսացմանը։ Ամերիկացի արաբների մարգինալացման տարբեր դրսևորումները կարելի է տեսնել ամերիկյան կյանքի բազմաթիվ ասպեկտներում, ինչպես օրինակ նրանց ներկայացնելու ձևը լրատվամիջոցներում, կրթական կենտրոններում, դասագրքերում եւ այլնում։ Խտրականությունը մեծանում է հատկապես այն ժամանակ, երբ սերվում է ճգնաժամը մերձավոր արևելքում, հատկապես արաբա-իսրայելական հակամարտության հարցում, մինչդեռ Միացյալ Նահանգների 2000 թվականի մարտահամարի համաձայն Միացյալ Նահանգների արաբները շատ առումներով ավելի լավ վիճակում են, քան ընդհանուր միջինը։ Նրանք ունեն բարձրագույն կրթություն ու բարձր եկամուտ եւ ավելի շատ ներկայություն ունեն առևտրի եւ մասնագիտական աշխատանքների ոլորտում, սակայն այս վիճակագրությունը ամեն ինչ չէ, որ ասում է, եւ այս առումով կան բարդություններ։ Օրինակ, արաբ-ամերիկացիների շրջանում աղքատության մակարդակը ավելի բարձր է, քան Ամերիկայի միջինը, եւ կազմում է մոտ 16.7% համեմատած Միացյալ Նահանգների ընդհանուր բնակչության 12.4%-ի հետ, եւ այդ ցուցանիշը նույնիսկ ավելի բարձր է երիտասարդների դեպքում, այնպես որ արաբ երիտասարդների 22.2%-ը ավելի աղքատ է համեմատած ընդհանուր բնակչության 16.6%-ի հետ։ Բացի այդ, տարբերություն կա տարբեր ցակում ունեցող արաբների միջև։ Իրաքցիներն ու պաղեստինցիները, հատկապես մինչև 18 տարեկանները, ունեն աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշ։ Իրաքցիներն ունեն գրագիտության ամենացածր մակարդակը արաբ-ամերիկացիների շրջանում, մինչդեռ եգիպտացիներն գրագիտության ամենաբարձր մակարդակն ունեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արաբների հետ կապված մեկ այլ կարևոր կետն այն է, որ չնայած արաբներն ապրում են Ամերիկայի բոլոր նահանգներում, սակայն նրանց մեծ մասը, մոտ 2/3-ը, կենտրոնացած է այս երկրի 10 նահանգներում, եւ այդ 10 նահանգներից 3-ում, Կալիֆոռնիայում, Միչիգանում եւ Նյու Յորքում են բնակվում արաբ-ամերիկացիների 1/3-ը։ Ընդհանուր առմամբ արաբներն Ամերիկայում ստեղծել են այնպիսի մի հասարակություն, որը բազմաթիվ պատճառներով չի կարողացել հասնել քաղաքական ու քաղաքականություն մշակելու այն մակարդակին, ինչը իրենցից ակնկալվում է։ Այս պատճառների թվում է տարբեր ցակում ունեցող արաբների միջև միասնականության բացակայությունը։ Մյուս կողմից, նույն ցակումն ունեցող արաբների միջև գոյություն ունեցող միասնականությունը նույնպես թույլ է եւ փխրուն, եւ համայնքների անդամների շեշտը դրվում է ավելի շատ իրենց ընտանիքի ու ցեղի վրա, քան մեկ միասնական ընդհանուր արաբական ինքնության վրա։ Արաբների քաղաքական ներգրավվածության կամ այս ոլորտում ազդեցության բացակայության այլ պատճառների թվում կարելի է նշել արաբների քաղաքականությունից հեռու մնալու անհատական հակումը, ինչը պատմական արմատներ ունի։ Արաբները Ամերիկա ժամանելու սկզբից մտածում են, որ Ամերիկայում նրանց կացությունը կլինի ժամանակավոր, եւ նրանք վերջապես հետ կվերադառնան հայրենիք, հետեւաբար հեռու են մնացել քաղաքական ակտիվություններից ու ներգրավվածությունից։ Անցյալ դարի ընթացքում Ամերիկայի արաբները իրենց վիճակը բարելավելու համար իրենց դերակատարությունն են ունեցել տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Բարեգործական ասոցիացիաների ստեղծումը, որոնցից մի քանիսը հետագայում դարձան ազդեցիկ խմբեր եւ քաղաքական կազմակերպություններ, աշխատավորական շարժումներն ու նրանց գործադուլները, ինչպես նաեւ Ամերիկայի արաբական համայնքի անդամների քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը այդ ակտիվություններից են։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ դրանից հետո տեղի ունեցած զարգացումները Ամերիկայի Լևանտա արաբական համայնքին պարակտիչ մարտահրավերների առաջ կանգնեցրին։ Այդ մարտահրավերները բխում էին նախկինում Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ գտնվող եւ պատերազմից հետո ազատակ գրված տարածքների կարգավիճակի որոշման հանգամանքից։ Այդ ժամանակ արաբական երկրամասերում հիմնված բազմաթիվ խմբեր փորձեցին իրենց համար տեղ գravel Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արաբական համայնքում, քարոզել իրենց տեսակետները եւ շարունակել իրենց գործնեությունը Ամերիկայում։ Նրանցից ոմանք պաշտպանում էին Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների աջակցության տակ գտնվող Լիբանանի ձևավորումը, իսկ ոմանք էլ ընդդիմանալով այդ գաղափարներին ցանկանում էին կազմավորել անկախ Սիրիայի պետությունը։ Բայց Ամերիկայի արաբական համայնքի ուշադրությունը գրավված ամենակարևոր հարցը Պաղեստինի ու պաղեստինցիների եւ նրանց աստիճանական վերացման հարցն էր։ Պատերազմի ավարտին սիոնիստական շարժմանը հաջողվել էր ստանալ Անգլիայի աջակցությունը 1917 թվականին Բալֆուրի հռչակագրի իրագործման հարցում եւ օրակարգ մտցնել դրա իրականացումը։ Այս պահից սկսած Պաղեստինի ապագայի քննարկումը դարձավ Ամերիկայի արաբական համայնքի հիմնական մտահոգությունը, եւ Ամերիկայում Պաղեստինամետ բազմաթիվ կազմակերպությունների, խմբերի եւ շարժումների ստեղծմանը պատճառ դարձավ։ Այս քաղաքական զարգացմանը զուգընթաց ցավոք ամերիկացի արաբների շփոթվածությունը իրենց հայրենիքին աջակցելու հարցում եւս մեկ արդյունքի բերեց։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկսվելուն պես նրանք աստիճանաբար զգացին, որ չեն կարող արդյունավետորեն օգնել իրենց հայրենակիցներին, եւ որ իրենց նյութական օգնությունը ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել Օսմանյան տիրապետության տակ գտնվող ժողովրդի տառապանքը նվազեցնելու վրա։ Այստեղ էր, որ Միացյալ Նահանգների արաբական համայնքի ղեկավարները խրախուսեցին իրենց անդամներին միանալ ամերիկյան բանակին եւ պայքարել Օսմանյան կառավարության դեմ։ Ամերիկայում շատերը կարծում են, որ սա արաբների առաջին լուրջ քայլն էր՝ մերձնալու եւ համագործակցելու ամերիկյան հասարակության եւ նրա քաղաքական շրջանակների հետ։ Տեղին է իմանալ, որ չնայած ԱՄՆ-ի արաբական հասարակության մեջ քաղաքական տեսանկյունից նկատվող բոլոր թույլ կողմերին եւ բազմաթիվ խոչընդոտներին, որոնց բախվում է այս հասարակությունը, նրա գործադրած ջանքերի շնորհիվ եղել են նաև հաջողություններ։ Արաբական մի քանի հաստատությունների կողմից գործադրված ջանքերի շնորհիվ այսօր ավելի շատ ամերիկացի արաբներ են ներկա քաղաքական ասպարեզում եւ գրանցվում են քվեարկելու համար։ Գործադիր պաշտոնների համար արաբ քաղաքական տեխնացումների թիվն աճել է, եւ արաբներն ավելի են համարձակություն ձեռք բերել քաղաքական դերակատարություն եւ մասնակցություն ունենալու համար։ Բայց ընդհանուր առմամբ, երբ արաբների կամ ամերիկացի արաբների հետ կապված կոնկրետ քաղաքական հարցեր են բարձրացվում, մեծ հաջողություն չի նկատվում։ Այս անհաջողության հիմնական պատճառն այն բացասական պատկերացումն է, որն ունի ամերիկյան ժողովուրդը այս երկրի արաբների նկատմամբ։ Տարբեր կարծիքներ կան Ամերիկայի արաբների այս բացասական կարծրատիպային տեսակետի վերաբերյալ։ Այդ պատճառներից են խաչակրած արշավանքների հետ կապված հիշողությունը, բացասական մեդիա պատկերները, հակաարաբական ռասիզմը, արաբներին եւ մահմեդականներին որպես թշնամիներ ներկայացնելը, քաղաքական գործոնները, հատկապես Պաղեստինի եւ Իսրայելի հակամարտության հետ կապված։ Այս բացասական պատկերումը սահմանափակել է Ամերիկայի արաբների եւ նրանց աջակցող անհատների ու խմբերի հատուկ քաղաքական հայացքները։ Այլ կերպ ասած, այս բացասական տեսակետն օգտագործվում է արաբներին ամերիկյան քաղաքական դաշտում սահմանափակելու համար։ Օրինակ, արաբական նվիրատվությունները 2000 թվականին Հիլարի Քլինթոնին սենատի նախընտրական քարոզարշավի համար, 1968 թվականին Ջոզեֆ Քենեդիի երկրորդին կոնգրեսի ընտրությունների համար, 1983 թվականին Վիլսոն Գուդին քաղաքապետի ընտրությունների համար եւ 1984 թվականին Վոլթեր Մանդեբելի նախագահական ընտրությունների համար վերադարձվեցին իրենց, պնդելով, որ արաբները լիարժեք ամերիկացի չեն։ Իհարկե, այս արարքի խորհրդանշական նպատակն էր ցույց տալ, որ ամերիկացի արաբները օտար երկրացիներ են եւ ոչ թե քաղաքացիներ։ Նույն մեթոդն է կիրառվում ամերիկյան քաղաքական ասպարեզում արաբներին արտաքին քաղաքականության դաշտից հեռու պահելու համար, որը հիմնականում կենտրոնացած է սիոնիստական ռեժիմի հետ կապված խնդիրների վրա։ Թերևս կարելի ասել, որ Ամերիկայի արաբներին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացից հեռու պահելու քաղաքական ռասիզմի այս տեսակը ԱՄՆ-ի արաբական լոբիի եւ նրա հետ առնչվող տարբեր ու բազմաթիվ կազմակերպությունների անարդյունավետության եւ ազդեցության բացակայության հիմնական պատճառն է։ Ավելի քան 30 ուսումնասիրություններով ցույց են տվել, որ Ամերիկայի արաբական լոբին շատ ավելի թույլ է եւ անարդյունավետ համեմատած իսրայելական լոբին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների արաբական լոբին սիրում է ներկայանալ որպես ազդեցիկ կամ գոնե ազդեցիկ ձևանալ, փաստերը հաստատում են վերնշված 30 հետազոտությունների արդյունքները։ Այդուհանդերձ իսրայելի որոշ կողմնակիցներ կոնգրեսում եւ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության մեջ փորձում են սիունիստական լոբիի ուժը ավելի քիչ տեսանելի դարձնել եւ նույնիսկ ներկայացնել որպես արաբական լոբիի ազդեցությանը հավասար։ Ընդհանրապես կարելի ասել, որ Ամերիկայում արաբական լոբին ոչ մի ձեռքբերում չի ունեցել Սիրիայի, Իրաքի, Լիբանանի, Պաղեստինի կամ Սաուդյան Արաբիայի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք լոբին եւ լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 6-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում արաբական լոբիի պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիի անհաջողությունների հիմնական պատճառների մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կդրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Ի դեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parsuday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parsuday_arm, instagram.com/parsuday_armenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք լոբին եւ լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի տունն է, եւ Իրանով աշխարհի հմայվածությունը նորություն չէ։ Դարեր շարունակ աշխարհը հմայված է մի երկրով, որը տարբերվում է մյուս բոլոր երկրներից։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ներկայացնում ենք Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 3-րդ էպիզոդը, որի թեման է ընտանեկան և ընկերական միջավայրը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցի իրանական տների սենյակների կառույցի մասին, դրանց բակերի ու բակում տեղակայված փոքրիկ ջրավազանների մասին։ Այս բաժնում կներկայացնեմ հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Կոտլակի հուշերն իրանցիների ընտանեկան ընկերական շփումների մասին։ Ինչպես ասվեց նախորդ հաղորդումներում, Սոֆիան Իրան էր այցելել և հեղափոխությունից հետո 80-ականներին Իրան-Իրաք պատերազմի ավարտից 7 ամիս հետո։ Ճանապարհորդության մասին իր հուշերը Սոֆիան զետեղել է իրանցիների շրջանում գրքում, որում ներկայացրել է իսլամական մշակույթն ու սովորիտները։ Պոդքասթի շրջանակում մենք փորձում ենք ներկայացնել այն Իրանը, որ տեսել է Սոֆիա Կոտլակին։ Իրանցիների համար ընտանիքն ամենակարևոր միավորն է՝ ի տարբերություն արևմտյան որոշ հասարակությունների։ Այս մոդելն ավելի լավ ներկայացնելու համար կարող ենք նկարել շրջանակների համակարգ, որոնք ունեն նույն կենտրոնը։ Կենտրոնին ամենամոտ շրջանակում գտնվում են ընտանիքի ամենամոտ անդամները։ Օրինակ, ամուրիների դեպքում դա նրա ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, իսկ ամուսնացած մարդու դեպքում կինը, ամուսինը և երեխաները։ Հաջորդ շրջանակը ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, վերջիններիս ընտանիքները, եթե ամուսնացած են, այնուհետև հորեղբայրները, քեռիները, հորաքույրերն ու մորաքույրերն իրենց ընտանիքներով։ Ընտանիքը դարեր շարունակ կատարել է տարբեր գործառույթներ, որոնց մի մասն այսօր իրականացնում են ֆինանսական հաստատությունները, խնամքի կենտրոնները, ընտանեկան խորհրդատուները և նույնիսկ բժիշկները։ Իրանական ընտանիքում ծագած յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում դրա լուծման մեջ կարևոր ու առաջնային դերն ընտանեկան ու սոցիալական հարաբերություններն են։ Օրինակ, եթե որևէ մեկին մեկ ամսով գումար է անհրաժեշտ, ինչ որ խնդիր լուծելու համար, այն կարող է պարտքով տալ զարմիկը։ Կամ եթե օրինակ փոքր երեխա ունեցող ամուսինները հրավիրված են հարսանիքի, երեխաներին կարող են խնամել նրանց բարեկամները։ Ամուսինների միջև առաջացած խնդրի լուծման համար կարելի է դիմել ընտանիքի ավելի տարեց անդամներից մեկին։ Երեխան մրսել է, հորաքույրը նրա համար հավով ապուր կպատրաստի, իսկ ճանապարհին կմտնի դեղատուն ու խոտաբույսերով թեյ կվերցնի իր հետ։ Ընտանիքի ու սոցիալական խմբերի դերն իրանական հասարակության մեջ այնքան կարևոր է, որ ցանկացած այլ երկիր մեկնած իրանցիներն անմիջապես գնում են այն խանութներն ու ռեստորանները, որոնց մասին դրական են արտահայտվել մյուս իրանցիները։ Ընկերների ու ծանոթների հետ իրանցիների հարաբերությունները նույնպես շատ հետաքրքիր են։ Ընտանիքն ու ընկերական շրջապատը, ծանոթների խումբն օգնում են մարդկանց ոչ միայն հոգեբանական առումով, այլ նաև գործերն ավելի հեշտ առաջ տանելու հարցում։ Ընտանեկան ու ընկերական այս շրջանակը հուսալի աջակցություն ապահովում, որից կարելի օգտվել անհրաժեշտության դեպքում։ Անհրաժեշտ է իմանալ, թե ով ինչ հարցում կարող է օգնել։ Օրինակ, երբ մենք որդուս համար դպրոց էինք փնտրում, Հոսեյնի բարեկամուհին, ով աշխատում էր կրթության վարչությունում, օգնեց մեզ։ Նա նաև երաշխավորագիր տվեց մեզ դպրոցում գրանցվելու համար, սակայն աջակցության այս ցանցը միայն հատուկ դեպքերի համար չէ։ Իրանցիներն իրենց ընտանիքի ու ընկերների ներկայացնում են նաև իրենց ծանոթ դերձակներին, բժիշկներին կամ մասնավոր ուսուցիչներին։ Ընկերական շրջապատում պարտականությունները փոխադարձ են, յուրաքանչյուրն ում օգնել են, հետագայում ինքն էլ օգնելու է որևէ մեկին, սակայն այս սոցիալական կրոնը ոչ թե պարտավորություն է, այլ սոցիալական հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչ։ Սոցիալական ինչ-որ խմբի անդամ լինելու զգացողությունն իրանցիներին ապահովության և միայնակ չլինելու զգացողություն է տալիս։ Պատմեմ մի հիշողություն կապված խմբի ներսում ու դրանից դուրս իրանցիների հարաբերությունների հետ։ Մի օր Թեհրանի դեղատներից մեկում դեղատոմսը մեկնեցի վաճառողին։ Նա այդ պահին ջերմ զրույց էր վարում իր գործընկերոջ հետ և ինձ թվաց, որ քանի որ ինձ չի ճանաչում, անուշադիր է իմ նկատմամբ։ Հետո պարզվեց, որ այդպես չէր։ Մի փոքր անց նա անխոս վերցրեց իմ դեղատոմսը և դեղերը փնտրելուն զուգահեռ ժպտալով ողջունեց մի տղամարդու և հարցրեց, թե ինչով կարող է օգնել։ Տղամարդը բարևեց, ժպտաց ու կանգնեց հերթի վերջում։ Դեղատան աշխատակցուհին գտավ ու ինձ տվեց անհրաժեշտ դեղերը։ Նման իրավիճակում կարելի է մտածել, թե իրանցիները հյուրընկալ ու ընկերասեր չեն, սակայն հետո կհասկանաք, որ դա այդպես չէ։ Իրավիճակում, որում ես հայտնվել էի, տղամարդը դեղատան աշխատակցի ընկերական կամ ծանոթների շրջանակում էր, իսկ ես դուրս էի այդ շրջանակից, սակայն դա պատճառ չդարձավ, որպեսզի ինձ ավելի վատ կամ տղամարդուն ավելի լավ սպասարկեն։ Ընկերական կամ ընտանեկան միջավայրում հարաբերություններն իրանում, ինչպես արդեն ասացի, մտերիմ են ու հարգալից, սակայն այդ շրջանակից դուրս գտնվողը կարելի է հայտնվել ներսում։ Երբեմն որևէ կարծիք կամ ընդհանուր հետաքրքրություն կարող են դրսի մարդուն բերել ներս ու նրան դարձնել խմբի անդամ։ Այժմ, երբ լսեցիք Սոֆիայի կարծիքն իրանցիների ընտանեկան ու ընկերական հարաբերությունների մասին, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի իմանաք նրա կարծիքն իրանցիների կոլեկտիվիզմի մասին։ Սոֆիան իր ուսումնասիրություններում հանգել է այն արդյունքի, որ մշակույթները հիմնված են երկբևեր կապակցության վրա, որի բևերներից մեկն անհատապաշտությունն է, մյուսը կոլեկտիվիզմը, և այն էլ ոչ թե քաղաքական, այլ խմբի հայեցակարգի մեջ։ Առաջին դեպքում սոցիալական սերտ հարաբերությունների շրջանակը դուրս չի գալիս ընտանիքից։ Նման հասարակության անդամները մտածում են միայն իրենց մասին և ընտրում այն խմբերը, որոնք ցանկանում են պատկանել։ Այս մշակույթն ամենաշատ տարածումն ունի Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում և Ավստրալիայում։ Մյուս կողմում հասարակություններն են, որոնք հիմնված են կոլեկտիվիզմի մշակույթի վրա։ Սոֆիայի կարծիքով Իրանի հասարակությունը ավելի շատ այս մշակույթի կրողն է։ Իրանցիների ընտանեկան շփումներն արտացոլվում են նաև նրանց սոցիալական գործունեության մեջ, ինչպես նաև սոցցանցերում։ Երեխաները մինչև ամուսնանալը և երբեմն նաև դրանից հետո ապրում են ընտանիքի հետ։ Նման հասարակության մեջ դժվար է պատկերացնել, որ չամուսնացած զավակը կամ նույնիսկ ամուսնալուծությունից հետո, երբ ինքն արդեն ունի երեխաներ ու պատասխանատու է նրանց համար, ապրի առանձին։ Ամուսնալուծությունից հետո զավակը վերադառնում է հայրական տուն, մինչև նորից ամուսնանա, քանի որ զգացմունքային այն աջակցությունը, որի կարիքն այդ պահին նա ունի, կարող է ստանալ միայն ընտանիքում։ Անձի ինքնությունը որոշվում է ընտանիքում նրա ունեցած դերով։ Ընտանեկան հարաբերությունների կարևորության մյուս օրինակը ծերերի խնամքն է։ Իրանում ծերերի խնամքով զբաղվում են ոչ թե հատուկ այդ աշխատանքի համար վարձված դայակներն, այլ հենց ընտանիքի անդամները։ Իսլամում ծնողներին խնամելը շատ է կարևորվում։ Դա չի նշանակում, որ օտարները չեն խնամում տարեսներին։ Պարզապես դա այլ ընտրանք է, նվազագույն օգտակարության գործակցով։ Շատերի համար ընտանիքում տարեսների առկայությունը ոչ միայն ավելորդ բեր չի համարվում, այլ օրհնություն է։ Իրանը շատ է կարևորում հարգանք ծնողների նկատմամբ։ Ղուրանի Ալ-Ասրա Սուրահը պատվիրում է քաղաքավարի ու հոգատար լինել ծնողների նկատմամբ և վիրավորական ու անարգալից խոսքեր չասել նրանց։ Իսլամի մարգարե Մոհամմադն ասում է. «Իմ ժողովրդի տարեսների նկատմամբ հարգանքը հարգանք է իմ նկատմամբ»։ Շարունակելով խոսել իր հետազոտության մասին, Սոֆիա Կոտելակին ասում է. Իրանական մշակույթի մասին հետազոտության ընթացքում ավելի շատ պատկերացում կազմեցի սոցիալական խմբերի կարևորության մասին։ Իրանցիների մշակույթում կան այնպիսի դրական հասկացություններ, ինչպես պատասխանատվությունը, անձնուրացությունը, համագործակցելը և միասնականությունը։ Իսկ եսասիրությունը և անհատապաշտությունը այս հասարակության մեջ դատապարտելի ու բացասական երևույթներ են համարվում և բացասաբար են գնահատվում։ Իրանցիները համոզված են, որ ընտանիքի հասարակության մեջ գոյություն ունեցող լավ ու վատ երևույթների մի մասի աղբյուրն է։ Օրինակ, լավ դաստիարակված երեխաները կդառնան պատասխանատու ու սոցիալական մարդիկ, և իրենք էլ նույն կերպ կդաստիարակեն իրենց երեխաներին։ իսկ կոպիտ, անպատասխանատու, եսասեր, ուրիշների նկատմամբ անզգուշ եւ սոցիալական պատասխանատվությունից զուրկ երեխաները ճիշտ չեն դաստիարակվել։ Ընտանիքի կարևորությունը Իրանում նկատելի է նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցներում, այդ թվում հեռուստատեսության մեջ, որը շատ սիրված է։ Որպես օրինակ, ծառայությունների կամ զվարճանքի կենտրոնների գովազդից բացի, գեղեցիկ ընտանիքի մոդելն օգտագործվում է նաև բիզնեսի, առևտրի եւ այլ ոլորտների վերաբերյալ գովազդային հոլովակներում։ Դրանցում ներկայացված ընտանիքները մեծ են ու երջանիկ, եւ այնտեղ կան նաև տատիկներ ու պապիկներ։ Ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ar, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը, հարգելի բարեկամ, ձեզ հետաքրքիր էր, այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։